«Свобода джаз». Музыка без межел, інформація без цензури. 5 листопада у Празькій студії Дмитрий Подберезький. Привітання. Новини з Білорусі і світу. Огляд білоруського інтернету від Павла Біловуса. Дайджест авторської програми Сергія Будкіна «Білий спіс». А у сьогоднішньому плейлісті у нас ще залишилися такі виконавці, як Бренда Бойкін, Олексій Шацько, Наталі Кол, Франк Запа, The Tubes, Арті Шоу, Ігор Дадіомов. Гэтых і іншых выканаўцаў, я спадзяюся, вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. Мы пачнем жа гэтую другую гадзіну нашага вяшчання з песні пад назвай «Right Rich Reason» у выкананні Брэнды Бойкен.
What you wanna do? Tell your best friend she can join in too. Like Humpty Dumpty up there on the wall. You wanna ride rich rhythm till the rooster calls. If your brother won't, how about your sister will? Let him watch TV till you get your thrill. Move to a groove that'll never feel. Like little Jack Horner sitting there in the corner. He's the only one who's gonna miss his deal. Gotta let go, you gotta let it go. You gotta get up, get out on the floor. You gotta shake that, you gotta let it show. Like little Sally Walker sitting there in a saucer. Gotta ride rich rhythm till you're begging for more. You gotta rock. Let it go, you gotta get up, get out on the floor, you gotta shake that, you gotta let it show. Like little Sally Walker sitting there in the box, you gotta ride rich rhythm till you're begging for more. You gotta rock these fire volcano beat. Atomic explosion blows you out your seat. Internal combustion right down to your feet. Like little Miss Muffet sitting there on the top, you gotta ride rich rhythm and your soul's gonna love it. Gotta let go, you gotta let it go, you gotta get up, get out on the floor, you gotta shake that, you gotta let it show. Like little Sally Walker sitting there in the box, you gotta ride rich rhythm till you're begging for more. You gotta rock.
Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
You're gonna ride rich rhythm to the rooster calls. Shake that, and guess what? You gotta rock.
Свобода джаз.
Новини з Білорусі і світу. Ва Україні амаль скончений падлік голосов на виборах у парламент, однак уже тепер представники опозиційних партій не згодні з виниками. Партії Віталя Кличко і Юлії Тимошенки мають намір провести з'їзди з метою обнуліть списи, каб не йти у раду нового скликання. Сьогодні каля будинка ЦВК у Києві повинен відбутися мітинг. Партія «Удар», сябри якої мають намір відмовитися від партійного виборчого спису і тих, хто перемог у мажоритарних округах, на своїм з'їзді хочуть об'явити об непризнанні виніків парламентських виборів. Влада перетворила подведення виніків гэтых виборів у фарс, небачно по своєму цинізму. Воля виявленням людей цілком погарджають і відкрито їм гребують, цитує «Українська правда» керівника виборчого штабу партії Віталя Ковальчука. Батьки вучнів Городзянської школи з польської мови навчання потребують вернути у школу значення польських національних святов 11 листопада, День Незалежності Польщі, і 3 травня, День прийняття Конституції у 1791 році. Про це повідомила Еврорадіо зі посилкою на газету «Жеч Посполіта». Упершиню за 16 років існування Городзянської середньої школи номер 36 у ЙОЙ можуть не зауважити гэтае свято. Каб виправити ситуацію, батьки вучнів накерували ліст з протестом директору школи Дануті Сурмач і начальнику відділу адукації Ленінського району Городні Сергію Ламеку. Варто нагадати, що місцеві влади сьоліта планували відкрити у гэтай школі російськомовні класи. Однак за протестом батьків гэтая задума не була реалізована. Першим лауреатом узнагороди ім'я Юзефа Ядковського став Олесь Гостєв. Ён назначений за важкий уклад у вивчення історії Городні, популяризацію ведаў про яе мінулае, а таксама за педагагічную дзейнасць па развіцці краязнаўства. Гэта зазначыў адзін з заснавальнікаў узнагароды доктар гістарычных навук Алесь Смалянчук. Другім узнагароджаным стала гісторык Тацяна Касатая. Яна атрымала дыплом прэміі Ядковскага за актыўную пазіцыю ў абароне гісторыка-культурнай спадчыны гораду. Уручэнне адбылося падчас навуковай канферэнцыі «Гарадзенскі палімсэст», якая адбылася ў памяшканні Генеральнага консульства Польшы ў Горадні 3-4 лістапада. Усясветная акція «Станем за журналістику». Тягом цілого тижня журналісти світу ладять акції протесту, сябровські зустрічі, презентації, семінари, які повинні притягнути увагу громадськості до надзённых проблемаў журналістики. Міжнародні організації заклікають надати особливу увагу боротьбі за права журналістів, поліпшення умоваў їх праці, супраць політичного і комерційного тиску на пресу, а так само супраць фізичного гвалту. Беларуская асоціація журналістів означає, що сьогоднішня ситуація у Беларусі вимагає супольних діянняў по двух основних накірунках. Оборона нашого колеги Андрея Пачобута, який знаходиться під кримінальним переслідом, уратування часопіса «Архе Початок», якому погрожає закриття. Акція «Станем за журналістику» ладиться уже 5-й год запар на ініціативу Міжнародної федерації журналістів і Європейської федерації журналістів. Це були новини на хвалях свободи джаз. Джон Колтрейн з композицією «Після дажджу», так називається гэтая п'єса, яка нам нагадує, у яку ж пару году ми все ж таки живемо. Джон Колтрейн.
Часом назвы джазових, да і не тільки, зрештою, джазових композицій мають подвоєний, а часом навіть потройний сенс. Ну, я не думаю, що Луїс Прима, коли писав эту свою славутую п'єсу і назвав її «Сінг-сінг-сінг», він думав про нечто інше, про ще того, як заклікав людей просто, ну, веселіться, добре, горланіць там нечто і так далі. Але коли згадати, що у Нью-Йорку знаходиться тюрма, в'язниця, яка називається Сінг-Сінг, тут уже можна казати про ніякі, це справді подвоєний сенс. Зараз ми будемо слухати Гері Бертона о композиції Луїса Прими «Сінг-Сінг-Сінг». Алексея Шисько мы зараз будем слухать, никого-нибудь, а гэтага, на мою думку, вельми яскравага музыканта, актора, Аўтара, калі не памыляюся, ўжо 11 выдадзеных альбомаў, пачынаў ён з выканання чужых песень, сярод якіх было шмат беларускамоўных, адну з іх мы на мінулым тыдні слухалі, сумеснае з Пітам Паўловым і Юліяй Глушыцкай выкананне Александрыны. Апошнім часам Алексей так сталася, ён практычна страціў працу ў Мінску, быў змушаны пераехаць у Маскву і там працаваць ужо як акцёр, але часам наведваецца на Беларусь, каб выступіць з акустычнымі версіямі ўласных песень. Адну з іх мы і паслухаем. Таксама песня па тэксту вельмі прывязаная да той пары году, у якой мы знаходзімся. Алексей Шыцько, «Блюз».
старый шлюз. Пока вдали
сёння шчыра кажучы, калі я лазіў па інтэрнэту ў пошуках навінаў, я заўважыў адзін такі дзіўны факт. Ну, як правіла, здараецца, што па панядзелках навін увогуле не шмат. А сёння некі такі панядзелак, што увогуле практычна нічога няма, нічога не абнаўляецца, і жыцця такога не адчуваецца. Так гэта ці не так, я пытаюся у Павла Беларуса, які і адказны, скажам так, за беларускі інтэрнэт. Добры дзень, Павел.
Так, прывітанне ўсім слухачам. Ну, хочацца сказаць, што ў панядзелак усе выходзяць на працу, хтосьці са студэнтаў вучыцца, і зразумела, што ўсе абсмоктваюць і яшчэ жывуць тымі навінамі, якія адбыліся ў выходныя. У Менску такой значнай культурнай падзеі стаў вялікі канцэрт гурта «Акуты», які сабраў вялікую колькасць людзей. А таксама мяне зацікавіла іншая навіна. Гэта навіна пра тое, што з 3 на 4 лістапада у ГУМе была ноч зніжак. І самае цікавае з гэтага, гэта тое, што зніжкі на самой справе ў ГУМе дасягалі прыкладна 12%. І вельмі мяне зацікавіў каментар адной жанчыны, якая была ў гэтую ноч у ГУМе, якая зазначыла: «Я разумею, калі стаяць за абуткам альбо тэхнікай, але стаяць за калготкамі, прабачце, гэта ўжо ганьба». Вось. І з гэтай нагоды ў мяне ўзгадваецца ці нават прыгадваецца вось нашыя суседнія краіны, дзе калі не зойдзеш у гіпермаркет, заўжды ёсць нейкія зніжкі на пэўныя тавары. І гэта яшчэ раз падкрэслівае, што як вось не прывыклі нашы жыхары Менску, жыхары Беларусі вось да такіх акцый зніжак, што для іх зніжка на шкарпэткі гэта ўжо навіна, сенсацыя, і абавязкова з гэтай нагоды.
Ну так, і за калготы можна і задушыцца нават. Это.
Так, за калготы задушыцца. Гэта было ў выходныя, а сёння для часткі такіх патрыятычна-нацыяналістычна накіраванай моладзі узгадваецца, і мы таксама узгадаем, што сёння дзень нараджэння Міхала Вітушкі. А яшчэ я вельмі заўважыў шмат паведамленняў пра тое, што людзі узгадваюць, што 5 лістапада яшчэ адметны і тым, што гэта 5 лістапада ноч Гая Фокса. І у 5 лістапада усе раяць зноў праглядзець цікавы фільм, які называецца «В значыць вендэта». І чаму ж 5 лістапада? Бо ў тым фільме узгадваецца, што не забывай, 5 лістапада быў порах у той дзень, была змова і здрада, і нельга забыць, бо паўторыцца, можа той вычын, будзем чакаць. І вось гэтае узгадванне Бо хто не бачив фільм, я він так само вельми цікавий, і там і про диктатуру, і про різні політичні проблеми. І ось гэты день 5 листопада варт того, каб знову згадати і паглядзець гэты цікавий фільм. Про гэта я вельми шмат бачив повідомленняў.
Угу.
І іншая цікавая навіна, якая, ну, у сённяшняй рэчаіснасці, я так само думаю, што будзе шмат кому цікава. Поскольку большасць маладога і ўжо і не маладога насельніцтва большую частку ці вялікую частку жыцця праводзіць у сацыяльных сетках, то сёння я заўважыў такую навіну, якая таксама абмяркоўваецца і выклікала цікавасць. Гэта навіна пра тое, што зноў Фейсбук крыху змяняе свой дызайн. І цяпер профіль карыстальнікаў будзе адрознівацца ад ранейшага, да якога ўсе прывыклі. І запісы яго уладальніка цяпер будуць размяшчацца з левага боку, а інфармацыя ад іншых вось актыўных карыстальнікаў, ад іншых акаунтаў будзе размяшчацца справа. То бок цяпер вось навіна аб зменах.
Ну, Фейсбук не дае супакоіцца.
То бок навіны аб зменах у на нейкіх сайтах, сацыяльных сетках таксама цяпер ужо навіны. Трэба да гэтага прызвычайвацца.
Павел, яшчэ адно пытанне. Што адносна выбараў у Злучаных Штатах? Што, як на гэта рэагуюць у сацыяльных сетках?
Ось, я, дарэчы, таксама наконт гэтага падрыхтаваў такую невялікую статыстыку. Так, у аккаунтах, у суполках Радыё Свабода, у Фейсбуку і Кантакце мы запусцілі такую невялікую галасаванку, якая гучыць так. За каго прагаласавалі б вы на амерыканскіх прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада? І, напрыклад, у Кантакце прагаласавала прыкладна 250 чалавек на дадзены момант.
Так,
і сярод актыўных карыстальнікаў Кантакту перамагае на дадзены момант Абама. Ён мае 46%, Ромні мае 28%, а астатнія 25% прагаласавалі супраць усіх. І што цікава, на сайце Радыё Свабода стаіць такая ж галасаванка, і ў ёй як
цалкам іншая, по-моему,
наадварот, там Ромні мае 63%, Абама 23%, а супраць усіх 12%. Таму, як бы будзем глядзець, атрымліваецца, што выбары непрадказальныя і вынік незразумелы, ось, гледзячы на такія зусім супрацьлеглыя дадзеныя.
Добра, дзякуй, Павел, калі ў вас усё.
Так, усім да пабачэння.
Павел Белавус аглядаў сённяшні беларускі інтэрнэт.
На карте Беларуси амаль не засталося места, где не ступала нога корреспондента свободы.
Ближей до людей.
Ближей до звычайной истории.
Вашими словами.
География и биография сучасной Беларуси.
У подорожек свободы.
Зараз, відаць, у нас час на короткие новины. Нагадать то, что отбывается у свете и у Беларуси в скороченном варианте. Дык вось, ва Украіне амаль скончаны падлік галасоў на выбарах у парламент, аднак ужо цяпер прадстаўнікі апазіцыйных партый, нязгодныя з вынікамі партыі Віталя Клічко і Юліі Цімашэнкі, маюць намер правесці з'езды з мэтай абнуліць спісы, каб не ісці ў раду новага склікання. Сёння каля будынку цэнтральнай выбарчай камісіі ў Кіеве павінен адбыцца мітынг. Улада ператварыла падвядзенне вынікаў гэтых выбараў у фарс, нябачны па свайму цынізму. Воля выяўленням людзей цалкам пагарджаюць і адкрыта ім грэбуюць, цытуе «Украінская правда» кіраўніка выбарчага штабу партыі «Удар» Віталя Кавальчука. Бацькі вучняў гарадзенскай школы з польскай мовай навучання патрабуюць вярнуць у школу значэнне польскіх нацыянальных святаў 11 лістапада, дзень незалежнасці Польшы, і 3 траўня, дзень прыняцця Канстытуцыі ў 1791 годзе. Упершыню за 16 гадоў існавання гарадзенскай сярэдняй школы нумар 36 у ёй могуць не заўважыць гэтыя святы. Каб выправіць сітуацыю, бацькі вучняў накіравалі ліст з пратэстам дырэктару школы Даноце Сурмач і начальнику отдела адукацыі Ленінскага района Гораднія Сергею Ламеку. Першым лаўрэатам узнагароды імя Юзефа Яткоўскага стала Лесь Госцеў. Ён адзначаны за важкі ўклад у вывучэнне гісторыі горадні, папулярызацыю ведаў пра яе мінулае і таксама за педагагічную дзейнасць па развіцці краязнаўства. Другім узнагароджаным стала гісторык Таццяна Касатая. Яна атрымала дыплом прэміі Яткоўскага за актыўную пазіцыю ў абароне гісторыка-культурнай спадчыны гораду. Усясветная акцыя «Станем за журналістыку». Цягам цэлага тыдня журналісты свету ладзяць акцыі пратэсту, сяброўскія сустрэчы, прэзентацыі, семінары, якія павінны прыцягнуць увагу грамадскасці да надзённых праблемаў журналістыкі. Беларуская асацыяцыя журналістаў азначае, што сённяшняя сітуацыя ў Беларусі вымагае супольных дзеянняў па двух асноўных накірунках. Абарона нашага калегі Андрэя Пачобута, які знаходзіцца пад крымінальным пераследам, уратаванне часопіса «Архэ» «Пачатак», якому пагражае закрыццё. Акцыя «Станем за журналістыку» ладзіцца ўжо 5-й год запар. Гэта былі кароткія навіны на хвалях «Свабоды джаз». У нас у плейлісте наступным нумарам значыцца Френк Заппа, ягоная кампазіцыя пад назвою «Монтана». Раней казалі, ну, джинсы «Монтана», это был мара такая, амаль што недасягальная. Ну, а сёння ўжо іншыя брэнды, як кажуць. Френк Заппа.
Might be moving to Montana soon, just to raise me up a crop of dental floss, raising it up, waxing it down, in a little white box that I can sell uptown. By myself, I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss.
Raising my lonely dental floss.
Well, I just might grow me some beans, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. But then, on the other hand, I would keep the wax and melt it down, pluck some floss and swish it around. I'd have me a crop, and it'd be on top. That's why I'm moving to Montana.
Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon.
Yes, I am.
Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon.
Thank you.
find me a horse just about this big and ride him all along the borderline with a pair of heavy-duty zircon-encrusted tweezers in my hand. Every other wrangler would say I was mighty grand. By myself, I wouldn't have no balls, but I'd be raising my lonely dental floss. Ride along the border with my tweezers gleaming in the moonlighty night, and then I get a cup of coffee and give my foot a push, just me and the pygmy pony over by the dental floss, and then I might just jump back on and ride like a cowboy into the dawn of Montana.
На хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруської музичної простори не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, зато у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Філ Чмир – особа цікавая і суперечлівая. Ён має шэраг спецыяльнасцяў і праявіў сябе ў шматлікіх сферах дзейнасці, пры тым, што мае толькі сярэднюю адукацыю. Ён аб'ездзіў усю Еўропу, але нават не падумаў там застацца. Пасля шматразовага наведвання Парыжа і Рыма, Берліна і Капенгагена, ён адкрывае для сябе прыгажосць і чароўнасць беларускіх гарадоў. Ён упарта называе сябе мінчуком, але не лічыць сябе беларусам. Яго гурт – унікальная фармацыя. Музыкі сабраліся разам 20 год таму з адной мэтай – скарыць сваім барабанным бітам цэлы свет. Спачатку суполка звалася група імя каралеўскага геаграфічнага аб'яднання, што выступае ў стылі барабаннага экстазу, а потом назву спростили до драм-экстази, да поехали по Европе.
Мы начали работать в Европе с 93 года. Могу точно сказать, что первый зарубежный концерт драм-экстази был 3 марта 93 года. Кафе «Запата», которого уже нет, в Тахелесе, в Берлине. Мы уже были тертыми калачами, мы до этого много ездили с белорусским климатом, и в принципе, так как до этого мы белорусский климат не использовал так сильно барабан, это была перкуссия, мы смотрели, что в Европе барабаны будут востребованы. И вот с этим посылом на Европу мы сделали такой проект. Мы сразу поняли, что мы можем сыграть сегодня на улице, а завтра в клубе. Мы именно так вот четко знали, куда мы едем, на кого мы работаем. мне кажется, что действительно любой человек видел в 90-е годы разницу между серыми постсоветскими пространствами и Европой, где все вкусно пахнет, все сделано. Мы еще шутили, что я продам родину за йогурт и многое-многое другое. Нам очень нравилась Европа, нам и продолжает очень сильно нравиться Европа. Мы бы с удовольствием там работали. Мы до 2007 года очень плотно работали с Европой, ездили в туры, на фестивали. Ну, немножко поменялась финансовая политика, и так как мы начали зарабатывать, больше интересоваться деньгами для поддержания самого коллектива, стали реже ездить в Европу.
Філ Чмыр – особа цікавая і супярэчлівая. Ён мае шэраг спецыяльнасцяў і праявіў сябе ў шматлікіх сферах дзейнасці, пры тым, што мае толькі сярэднюю адукацыю. Ён аб'ездзіў усю Еўропу, але нават не падумаў там застацца. Пасля шматразовага наведвання Парыжа і Рыма, Берліна і Капенгагена, ён адкрывае для сябе прыгажосць і чароўнасць беларускіх гарадоў. Ён упарта называе сябе мінчуком, але не лічыць сябе беларусам. Яго гурт – унікальная фармацыя. Музыкі сабраліся разам 20 год таму з адной мэтай – скарыць сваім барабанным бітам цэлы свет. Спачатку суполка звалася «Група імя каралеўскага геаграфічнага аб'яднання, што выступае ў стылі барабаннага экстазу», а потым назву спрасцілі да драмэкстазі, ды паехалі па Еўропе.
У нас все время какие-то странные места выступления. У нас были выступления на нелегальных вечеринках в Голландии, нелегальных вечеринках в Белоруссии. Мы любим такие мероприятия. На фестивалях, ну, самое, наверное, неожиданное место, мы играли над крышей сцены на мероприятии на байк-шоу. Это была самая странная площадка, когда ветром нас сдувало просто с мостков, и это было настолько высоко, что даже вниз смотреть было нельзя, а барабаны мы туда поднимали веревками. Плюс еще работала пиротехника, под нами взрывались мощные какие-то петарды, что у нас у одного товарища сгорел бакенбард и сплавилась байка от взрыва. У нас уже в Беларуси происходит какое-то смещение в мозгу из-за общей ситуации. Мне кажется, что мы хотим того, что должно быть, что для других является нонсенсом. Мы хотим свободного высказывания, мы хотим свободы слова, мы хотим, чтобы были площадки. Мы даже не мечтаем о том, что государство должно финансировать площадки, клубы, создавать им особые условия, снять налог, как в европейских странах, с билетов. Они даже НДС не платят до определенного уровня билета, потому что это является культурой. Мы об этом даже не мечтаем. Мы просто начинаем говорить, а вот что бы нам сделать, это уже изменение сознания. С этим надо бороться.
Ці хоць у нечым дапамог статус забароненага артыста ў Беларусі лідару гурта «Драмэкстазі».
Если не считать гигантских убытков в связи с тем, что мы перестали играть на территории Беларуси вплоть до корпоративок и ивентов, никак она нам не помогла. Дело в том, что вот Ляписам повезло. В этот момент российская пресса не поддерживала Лукашенко, и поэтому был хороший ход пиар использовать запрет в Беларуси для этого. В тот момент, когда мы попали под запрет, это было неинтересно никому, это было закрыто. На Западе, может быть, это было интересно, но они слишком медленно раскачиваются, у них очень тормозная реакция. А россияне эту тему замалчили, это было невыгодно. Поэтому тот запрет было сложно использовать для раскрутки. Этот запрет, да, вот сейчас волна запрета вместе с Ляписами, она группам, я считаю, очень сильно помогает. Они могут спокойно работать на российском рынке. В основном же на концерты ходят те, кто и не любит Путина. Поэтому вот эта антиглобалистская против диктатур, она помогает на том рынке тоже существовать. Там еще и остаются СМИ, которые это пиарят. Поэтому, в принципе, это можно использовать. Ребятам повезло, я считаю. Эй!
по чорним.
Герої музичної програми Сергія Будкіна. Тіє, хто поклав початок білоруському року.
Тіє, що співають тоє, що їм не дозволяють співати.
Тіє, кого не чувать у ефірі державного радіо.
Білий спіс на свободі у передачі Сергія Будкіна.
Свобода. Джаз.
Тепер нагадаю вам про некаторые подеи сегодняшнего дня. Сегодня у Центральной науковой библиотеки имя Колоса в Менску, улица Сурганова, 15, отбудется презентация книги польского театрознавца Збігнєва Єнджиховського «Городянские театры 1784-1864». Початок этой презентации о 16 године. У Городне презентация аудиокниги «Птушки без гнездов» с воспоминами Ларисы Генюш. Это отбудется по улице Будённого, 48А, зале 38, початок о 18:30. Чем отзначился день 5 листопада в истории музыки? 5 листопада 1931 года народился Айк Тернер, поп-вокалист и гитарист, былый муж Тины Тернер, с якой он шмат выступал и записывался дуэтом. У 1941 году народился Артур Гарфанкел, вокаліст, удзельнік дуэту Саймон і Гарфанкел. Дарэчы, мала хто ведае, што годзе 85-86, вось дакладна не магу сказаць, канкрэтна гэты чалавек з прыватным візітам быў у Менску. Ну, зразумела, што з канцэртам не выступаў, але ў Менску ён быў 100%. И 5 листопада 1959 года народился Брайан Эдамс, канадский поп-рок-вокалист, гитарист и композитор. У нас засталося не так шмат часу. Сёлетняя осень, літаральна апошнія тыдні былі вельмі ўдалымі для менскага трыо The Tubes. Яны выступілі не адзін раз у якасці разагрэву на канцэрце групы The Purple і рыхтуе свой трэці альбом. Ну, зараз мы іх паслухаем у кампазіцыі, якая па характару дастаткова блізка знаходзіцца да блю The Tubes, композиция Missing You. We'll be right back. Песня «Missing You» в виконанні мінського тріо «The Tubes» і сьогоднішній ефір, понеділковий ефір 5 листопада «Свободи джаз» завершить оркестр «Арті-шоу» у відомій п'єсі «Begin the Begin». «Свобода джаз» 5 листопада. Ми розвітуємося з вами і нагадуємо, що сьогодні для вас працювали Гонза Ромбоусек, Володимир Сакульський, Дмитрий Подберезький. Зустрінемося вже завтра, 6 листопада, у ту ж саму годину. Почуємося.